Slika 19. Hram za Bog. Давид му сгреши на Бога. Но и покрай тоа, тој сепак го љубеше Бога и сакаше да му служи. Тој сакаше да изгради голем храм, за да се прославува Господ во него. Но Господ му рече: «Не ти дозволувам да изградиш храм за мене, бидејќи имаш убиено многу луѓе. Ти ќе имаш син, неговото име ќе биде Соломон, тој ќе ми изгради храм, а јас ќе го зацврстам неговото царство за секогаш». Давид собра многу материјали за храмот Божји пред да умре. Но Соломон, неговиот син, го изгради храмот. Народот го обожаваше Бога со векови во тој храм и не заборавија дека Давид беше најголемиот израелски цар.